Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' niesna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kien il-Holocaust.
Dan terminu li l-iktar li sar popolari wara t-tieni gwerra dinjija. Ġeneralment Holocaust jirreferi għal til ta' maħsess talut taħt ir-reġim Nażist Ġermaniż matul il-perjodu bejn l-1941 u l-1945, jiġifieri t-tieni gwerra dinjija. F'dak il-perjodu aktar minn 6 miljun Ludi Ewropew kif ukoll membri ta' gruppi oħra persegwitati bħal ġipsis u l-omosessuali, inqatlu f'kampijiet ta' konċentrament bħal l-Auschwitz u Majdanek. Qabel dawn il-ġranijiet, però l-kelma Holocaust kellha diġà tifsira speċifika f'temna u kienet tirreferi għal offerta ludija. Alright, bil-Malti iktar qadim, il-kelma offerta hija mħiba. Alright? U din l-offerta ludija kienet ta' sagrifiċju li kienet tinħaraq għal kollox fuq midbaħ din l-offerta.
Artal.
Eżatt, fuq l-artal, fuq midbaħ. Iġifieri dik kienet, meta inti qed tagħmel sagrifiċju. Issa, minn dan is-sens qadim, it-tifsira twessat biex tirreferi għal sagrifiċju fuq skala kbira. Imbagħad għall-erda sieħat jew massakru kif nafu għallum sewa. Il-kelma ġejja mill-Grek ara kemm tmur għall-oriġini tagħha. Holokauston imnisla minn holos sħiħ u kaustos maħruq. Jiġifieri dak l-annimal li kienu jitfgħu fuq il-midbaħ fuq l-altar kien jinħaraq sħiħ.
Kunċett ta' ħruq jiġifieri minn dejjem hekk kien.
Minn dejjem hemm kien u silejn is-sħuħija tal-ħruq. Għalhekk kumbat fi żmien in-Nazi seġdana kienu nafu x'kienu jagħmlu, ġol l-ifran u jaħruqu dawk in-nies. It-terminu beda jintuża b'mod speċifiku fis-sens tal-erda tal-lut taħt in-Nazis. Beda jintuża matul l-1950ijiet però l-iktar, alright? U dana biex jirreferi għal til ta' nies fuq skala kbira ħalli jkomplu jisaħħu jenfasizzaw u xek tan-Nażisti.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, x'kienu l-ismijiet tal-Muniti li kellna Malta fi żmien l-Ingliżi?
Daw jiena niftakar xi wħud minnhom, però ma niftakarx dak kollu li sa ngħidu ta'. Fi żmien l-Ingliżi mela kien hawn il-Muniti Ingliżi tal-fidda, tar-ram u tad-deb. Per eżempju, ma niftakar xejn muniti ta' deb. Imma ħa naraw daqsxejn x'kien hawn. L-ewwel nett ħa nieħdu tal-fidda. Kien hawn il-ħames xelini, bl-Ingliż kienet is-Silver Crown. U kien hawn it-18 bi'aj li kienet il-Half Crown. Kien hawn ix-xelin, ix-xiling, u s-sixpence. Dawn saru legali għaw Malta fid-10 ta' Ġunju 1825, jiġifieri kważi fil-bidu tal-ħakma Ingliża u xek. Mbagħad tal-fidda wkoll kien hawn is-soltu nofs li bl-Ingliż kien jiġi the silver three halfpenny piece. U din il-munita tas-soltu nofs tal-fidda daħlet fiċ-ċirkolazzjoni fid-10 ta' Novembru 1844, daħlet fiċ-ċirkolazzjoni għaw Malta sewwa. Munita oħra tal-fidda kienet l-erba soldi. Bl-Ingliż kienu jirreferu għalija bħala growth, G-R-O-A-T. U kien hemm oħra it-tliet soldi tal-fidda. Li dawna daħlu l-erba soldi tal-fidda u t-tliet soldi tal-fidda fl-10 ta' Marzu 1851. Jiġifieri fl-ewwel nofs sas-seklu 19 daħlu dawn il-muniti sewwa. Imbagħad kien hemm l-erba xelini. Il-Double Florin li ġiet legali fl-10 ta' settembru 1887. Immorru għal tar-ram. Il-muniti tar-ram kienaw għaw Malta sewa it-tliet ħabbiet dik li bl-Ingliż kienet tissejjaħ il-farthing. Is-sitt ħabbiet bl-Ingliż kienet il-ħejpni u s-solt il-penny li ġew legali għaw Malta fid-10 ta' Ġunju 1825. Kien hawn il-ħabba, il-ħabba tiġi it-third farthing, u dina daħlet il-ħabba, daħlet legali fis-6 ta' Novembru 1827. Kien hawn it-tliet soldi f'għamla ta' skorfina, it-trapens, tiġiet legali fl-4 ta' Novembru 1947. Dawna kienu il-muniti tar-ram. Issa, tad-deb kien hawn il-lira tad-deb, bl-Ingliż kienet tissejjaħ il-gold sovereign. In-nofs lira tad-deb, il-half sovereign, u daw ġew legali fis-6 ta' Marzu 1826 ukoll fil-bidu, sewa, kien hawn il-5 liri tad-deb u ż-żewġ liri tad-deb, u dawn it-tnejn daħlu b'mod legali għaw Malta fl-10 ta' Settembru 1887.
Interessanti.
Issa, li baqgħu sal-aħħar sakemm aħna libna deċimali fl-1972. Alright. Kienu tal-fidda 18 bi, ix-xelin u s-sixpence. Daw, u jen niftakar kienet drawa tan-nies ħafna illi jfadlu s-sixpenzijat. U niftakar għax kont meta kont żgħir kont immur ma' missieri il-bank u kien ikun hemm xi ħadd jiġi b'xi borża s-sixpenzijat u
sarrafhom.
Kienet drawa hekk. Mbagħad kien hemm ukoll tar-ram fl-aħħar, is-sitt ħabbiet, is-solt u t-tliet soldi. U t-tliet soldi kienet magħrufa bħala skorfina. Tieni skorfina. Jew hawnhekk għandek skorfina. Kienet munita sabiħa hekk u aħna bħala tfal konna nieħdu gos biha meta fl-istrina konna naqalgħu din l-iskorfina. Naturalment, ma dak kien żmien meta dawn il-flus kienu.
Il-valur tagħhom.
Għawx hekk kellhom ħafna affarijiet.
Kien dak li
bitlet soldi dik il-ħabta kont tixtri xi żewġ biċċiet ċikkulata. Llum laqas tixtrihom b'lira.
Minn fejn ġejja l-kelma hippi? Ħadniha mill-Ingliż u xek.
Iva, ħadniha mill-Ingliż u dina fis-sittinijiet tas-seklu 20. Kienet tirreferi għal persuna li kellha deraq mhux konvenzjonali. Jiġifieri, x'aktarx kien ikun ħanieħdu ġuni sewwa, b'xahar twil imma twil ħafna, u kien ikun liebes iż-żibeġ. Dik id-dera sewwa, anzi anke kien f'xahru kien kultant jagħmel xi fjura. U din il-persuna kienet tkun assoċjata ma' subkultura li tinvolvi iċ-ċaħda u twarrib ta' valuri konvenzjonali. Di kienet parti mill-karattru tagħhom. Kull ħaġa li kienet konvenzjonali li s-soċjetà drat biha, huma kienu jisu joħdu kontrihom, mhux b'xi protesta jew xi ħaġa, imma ma jagħmluhiex. Fimt, jekk inti suppost mur f'post li bes pulitu, ma kienu jmorru, per eżempju, b'mejs kollha fjuri. Tifhemni, affarijiet kienu jikklexxjaw.
Kien ikollhom statement.
Ekku, ekku.
Dak
l-statement. Però dik kienet il-protesta tagħhom kontra l-konvenzjoni, mhux biġlied, jiġifieri dawna kienu nies ta' paċi, ħafna. Però wkoll kellhom assoċjazzjoni ma' t-taħid ta' drogi ħalluċini ċinoġeniċi. Ġifieri kienu jieħdu drugs u xek dawn. Interessanti però silejn l-isem ta' hippie. Għax dan aġija minn kelma qadima Ingliża hip. hip mhux il-parti tal-ġisem biex niftehmu, għax fis-slang hip bl-Ingliż kienet tfisser wieħed li jimxi mal-aħħar moda u mal-aħħar femiet. Ġifieri kien ikun wieħed tal-moda biex niftehmu, ma jinbidel mal-ajr minn żmien għal ieħor.
Kurzita fuq il-kelma ħeġira.
Ħeġira.
X'inhi?
Għandek raġun li jkun hemm kurzita.
U m'għandix idea.
Ħeġira, eħe. U l-kurzita hija għaliex tixbaħ ħafna l-kelma tagħna ħaġra.
Ħaġra.
Hemm differenza u m'għandix taqsam, ħa naraw l-istorja. L-ewlet ħeġira. Il-ħeġira hija t-tluq ta' Muhammed minn Mekka għal Medina fis-sena 622 wara Kristu. Ġifri għu t-mmurru l-ura 1400 sena sewwa. U Muhammed kien telaq minn Mekka għal Medina minħabba l-oppożizzjoni tan-negozjanti ta' Mekka. Dawk kienu jitkellmu kontri ħdak irid jgħallem u dak ma ridux. U l-ġrajja timmarka t-tisħiħ tal-ewwel komunità Musulmana il-ħeġira għadha sal-lum din hija ġurnata sagra kważi kważi tikkorrispondi għal xi ħaġa bħal tagħna bħal ġimgħa l-kbira biex niftehmu. L-isem ħeġira tinsab jinsab naturalment fl-Arbi għall-ħiġra. Imma hawn silej noqogħdu attenti għall-ħiġra dik il-ħa hija hakka fl-Arbi u għall-ħiġra turi l-bidu tal-era Maumettana. Kifet ngħid għall-ħiġra għandha l-akka u ġejja minn ħaġara blakka ħaġara fis-sens ta' sefer to emigrate. Alright? U ma għandha xejn x'taqsam kif għad fil-bidu ma bl-Arbi se ngħidha ħaġar. Għax ħaġar bl-Arbi li tfisser stone il-ġebla tagħna biex niftehmu mhix blakka bil-ħa. Mela allura ħeġira u ħaġra issa qed nuża l-Malti sewwa, fl-etimoloġiji tagħhom għandhom l-ewwel konsonanti differenti. Alright, u ara x'baħar jaqsam hemm. Għax hekk mill-wieħed li sefer għal ħaġra.
X'inhi granza?
Granza. Granza hija l-qoxra tal-qamħ li minna jagħmlu l-alf alf lieles. Dina kienet xi ħaġa li tintuża ħafna. Sewa. Bl-Ingliż hija l-bran. Issa jiena għad kienet tintuża llum tintuża mhux għal għal fliħles biss.
Sirja li
nieklu.
Il-bran flex.
Ekku. U ġejja mill-isqalli granza, fis-sens ta' bl-isqalli hija kruska più minuta che esce da una seconda stacciatura. Li hija il-bren, biex nifhemu sewwa. U kien hemm xi ħadd fuq Facebook li qalli li granza kienet tintuża wkoll fil-qastanija tal-qa tal-għażel. Interessanti. U kienu jixtruha minn Bur Marrat. Ġifieri ara kemm kienet sewja.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Raġ ta' tamali ta' fi' luġi maskrimoti Bliskat lelish lesti almiskin Sret lipse mom hasru etau tri
għal-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Slejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet. Mnejn ġejja il-kelma sellem? Din għadna nużawha baqgħet magħna.
U żgur.
Għandha storja jisaw.
Ħafna. Sellem huwa verb, sewa, u ġej mill-Arbi salima, salima, sellem, jiġifieri, però fl-Arbi ukoll tfisser to be safe, to be free from vices. Niftehmu, mela hemm l-idea ta' safety. Xi ħaġa li tkun ħielsa minn periklu fl-arbi salima u ħieles ukoll minn kull difett u vizzju. Huwa verb salima li minnu tnissel verb tat-tieni forma sallama fl-arbi sallama li hawnhekk tfisser sellem. Sellem tagħna aħna ħadna dan sewwa. U mil-verb ewlieni tnissel innom salam. Dina anka semmeja forsi mitla taħħa xi semgħuha. Sewa, fis-sens ta' peace, paċi. Mhux hekk. Li lilna tagħna slim. Mela meta inti silejn li semmeja tgħidilhom inselmilkom, tkun inti qed tixtieqilhom is-slim biex ikunu ħilsa minn kull ħażen. Ara kemm sabiħa. Kważi kważi l-isbaħ kelma li fix-xandir tista' toffri l-semmi.
Ngħidha spiss u l-ħin kollu.
Ejwa, u nispera li tibqa'
parti mil-lingwa tagħna.
Ejwa, iva, interessanti ħafna.
X'inhi d-differenza bejn ħin u żmien?
Ħin u żmien. Eħe, hemm min ma jagħmilx differenza bejnhom, però hemm ħafna differenza sewwa. Aħna, pereżempju, ngħidu kultant anka fuq programm la tinsemmu l-programmi issa tar-radju, żmien ma jistenna lil ħadd u wasal il-ħin biex nagħlqu. Ara, użajt żmien u użajt ħin. Dina sentenza li tismagħha spiss, għalmenu jien nismagħha. Mela, x'inhi d-differenza żmien u ħin?
Però ħin qisu mal-arloġġ.
Eżatt, proset, dik l-import.
U żmien ma' perjodu.
Proset. Dik il-differenza, kważi kważi nistgħu nieqfu hemm. Ma ħalli naraw da xejn.
Tara kun studenta tajba tiegħek.
Jiena għalhekk noqgħod niftaħ bik.
Ġibthom tajbi.
Però din ukoll silejn, din hija ħaġa li tieħu anka mill-background tiegħek ta' trobbija biex niftehmu sewwa għaliex din hija parti mill-lingwa. Li jew toħodha inti b'mod naturali. Inkella b'talim, ifhem, toħodha wkoll ta' b'talim, imma tkun artifiċjali. Tifhem, għalija u għalik li trabbejna sew f'Malti tajjeb, niftehmu, id-differenza bejn ħin u żmien nagħmluha u nkunu konxi. Kif għadt inti ħin jintrabat mal-arloġġ u allura x'ikun hemm fil-ħin, ikun hemm sekonda, minuta, sija, imma ikun hemm ukoll moment waqt. Per eżempju tgħidli mhux il-mument issa, mhux il-ħin li nagħmlu ara, tifhem? Jew il-waqt. U intervall nieqfu għal ftit ħin, ħanieħdu break. Tara għandek dawn l-irbit. Issa, meta niġu għal żmien imbagħad, inti rbattu ma' perjodu għamilt sew, għaliex huwa marbut ħafna drabi mal-kalendarju biex niftehmu. Sewa għandna jum, għandna ġimgħa, xahar, staġun, sena, deċenju, seklu, millenju, omor. Kemm għandek żmien? Omor tal-jumfant. Età, ġenerazzjoni, u mbagħad nidħlu għall-epoka, era, passat, immodi, preżent, futur, ġejjieni, eternità. Sewa, però hemm ukoll termini li huma komuni għadnej li huma. Per eżempju, jekk aħna sa nurftu żmien ma' perjodu, alright, daqsxejn ta' perjodu f'ħin tidħol ukoll. Però it-tnejn li huma jintrabtu ma' okkażjoni, ma' ħabta. F'dik il-ħabta ma kienx għadu jagħmel hekk f'dak iż-żmien jew f'dak il-ħin, alright, ċans, opportunità u stadju. Dawn huma kollha għalkemm semmejna termini marbutin ma' ħin u żmien. U dawna juru dawn it-termini kemm il-Malti huwa għani f'dak il-li hu il-kunċett ta' żmien u ħin. Alright? Issa kultant jekk aħna nibqgħu infetqu daqsxejn filosofikament fil-filosofija tal-lingwa, rridu bil-fors ngħidu li l-ħin huwa parti miż-żmien. Ġifieri tarġa' iż-żmien issa hawnhekk tajnieh kappa ikbar biex jorbot ukoll il-kunċett ta' ħin u kull ħaġa li marbuta ma' ħin.
Fil-Malti, għaliex għandna il-vokali tal-leħen?
Dina kultant tkid ħafna nies. Uġieli anka fuq il-Facebook naraw nies li ma jafux xejn fuq għadi il-vokali tal-leħen. Importanti li nifmu il-kunċett tal-vokali tal-leħen. Din il-vokali tiżdied meta u fejn ikun hemm bżonna fil-Malti semitiku. U għamlek n-enfasizza fil-Malti semitiku. Fil-bidu ta' sentenza wara punteġġatura, l-vokali tal-leħen tintuża. Alright? Imma, ħalli nibdew billi namlu differenza bejn il-vokali tal-leħen, il-vokali tal-kelma u l-vokali tal-grammatika. Il-vokali tal-leħen mela qed ngħid jiena tiżdied meta jkun hemm bżonna. U xiviri meta jkun hemm bżonna. Meta jkollok kelma inti semitika, u qabilha dik il-kelma tispiċċa b'konsonanti. U din il-kelma li inti kollok tibda b'konsonanti, għalhekk biex inti tlissinhom komdu tagħmilhom il-vokali tal-leħen. Tagħmilhom li pereżempju. X'ħin ara spiċċajt bin-na, x'ħin insibu, issa insibu normalment tikiteb nasa fil-bidu, imma billi ħabtet ma' x'ħin konsonanti oħra, allura insibu inżid il-vokali tal-leħen. Però mbagħad kieku kelli minn flok x'ħin kieku kelli meta nsibu, hekk ma nżidiex, m'għandix nambeha. Mela hu rridu anke inwissu daqsxejn li semmiha silejn li dik is-sentenza popolari anke fost it-teachers nismagħha din. Twaqqa' l-vokali tal-leħen. Mela inti ma twaqqaħiex il-vokali tal-leħen, għax il-vokali tal-leħen iż-żida. Qed tifhem? Allora ma tagħmilhiex, mhux toqgħha. Issa, dak li qed jiena il-vokali tal-kelma, pereżempju għandi l-kelma importanti. Importanti ġejja sewwa minn non semitiku. Issa tista' tkun ġejja mill-Ingliż jew mit-Taljan minn non semitiku. U dik li fil-bidu hija parti mill-kelma. Mela jekk jiena ngħid kollha spiċċa bil-vokali, kollha importanti, dik li tittibqa'. Sewwa? Mbagħad għandna it-tielet kategorija, il-vokali tal-grammatika fil-imperattiv, right, fil-Malti, aħna nibdew bil-vokali. Sewa, imxi, ikol, itla, ara, qed tibda bli, dik ma tistaqat ta' ma nistax ngħid ejja imxi miegħi
u twaqqal.
Le, għax dik hija parti mill-grammatika. Mela hawn iridu noqogħdu attenti, sa dawna qed ngħidha x'insibhom jiena wkoll anke f'kotba li post ikunu għaddew u kultant anke jkunu rebħu xi premju. Alright, jibqgħu għaddejjin li m'għandux ikun, sewa. Essa, meta f'kelma jkun hemm tliet konsonanti ħdej xulxin, u tan-nofs kun waħda minn ajn le men r, dawk li oriġinarjament fl-antik kienu jissejħu liquidi, tidħol il-vokali tal-leħen bejn l-ewwel u t-tieni konsonanti. Per eżempju, najdu nitolbu. Ara jekk imwaqqa' dik l-o tan-nofs nitilbu. Ma tlaħħinix. Għan niftemu, s-sal fejn qed ngħid hekk, għax il-vokali tal-leħen anke f'nofs il-kelma tidħol mhux fil-bidu biss. U hekk għandna nixelu, allura nkun naf jiena li qabel l-għajn irid ikun hemm il-vokali, noqomsu, nidimbu, nisirqu. Imma meta ma jkunx hemm dak il-konsonanti likwidi li semmejt jiena, sewwa, nagħmlu niktbu, ara ktbu, għandek ktbu ħdej xulxin, m'hemmx. Ma ndefsux vokali tal-leħen bejnietom, niskru, nifmu, nikdbu, nisflu. Biss irridu kol najdu, illi meta f'kelma jkun hemm tliet konsonanti ħdej xulxin, kif qed najdu, u tan-nofs tkun il-ma, alright, it-tielet waħda tkun ajn l-n-r, waħda minn sħaba, ġifieri, sewwa, il-vokali tal-leħen ukoll ma tiżdiedx, allura għandna naħmlu. U fuq naħmlu nagħmel naħmlu neqa ajn mele u għax il-meqda fin-nofs, alright, u hemm il-konsonanti likwida magħha. Iżmla, iġmla, samru. Ftemla? Il-kunċett tal-vokali tal-leħen u daqsxejn ikkomplikat hawnhekk, imma dan aqgħad nieħ fil-qosor u nispera li forsi ma semmiha l-affari kienet ċara.
Il-qaddisin jitħlu spiss fil-kultura Maltija. Għandna xi qaddisin fl-idjoma sajfija?
Iva, għandna l-iktar li huma magħrufin huma tlieta, speċjalment dawk li għandhom xi qasmu mat-temp. Inti semmejt l-idjoma sajfija sewwa, u allura għandna id-dmuħ ta' San Lawrenz, id-dmuħ ta' San Lawrenz li jirreferi għal dak ix-xawer ta' meteori, right, bl-Ingliż per se ċawer, li jaħbad għal ħabta ta' San Lawrenz, x'aktar x'lejli San Lawrenz fid-disa ta' Awwissu. U allura dan ix-xawer ta' stilel li jinfirxu fil-kunċett reliġjuż tqies qisu d-dmuħ ta' San Lawrenz. Għandna mbagħad l-għarajjex ta' Santa Marija. Sewa, l-għarajjex, huwa interessanti il-kelma għarajjex, għaliex, l-għarajjex tfisser isħab, sħab ħafif, hemm kunċett daqsxejn ikkomplikat fuq l-għarajjex. Imma najdu illi t-tielet u koll id-dioma illi tuża għaddis, right? Nar Sambert aqta l-ħarrub u tiżra it-tewm. Ma Sambert ġeralment fis-sajf x'in trabat il-bidu tax-xita. Right? U hemm ukoll Sambert jieħu l-infitaħ. L-infitaħ għax tibda niżla x-xita.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla. Appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insemmukom.